Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության արտաքին պարտքի սահմանը վերացնելու օրինագիծը։ Այն վերջնականապես ընդունվելու դեպքում կառավարությունը կարող է նոր վարկեր և նոր պարտքեր կուտակել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները Անդրեյ Ղուկասյանի գործով դիմել են Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը առողջապահության նախարարին կոչ է անում հրաժարական տալ հայ աղջիկներին վարկաբեկելու համար։ Հայաստանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի շաբաթը։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին, ԱՄՆ-ում, Սենատի ընտրություններում դեմոկրատական թեկնածուի հաղթանակին, սակայն մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Եվրամիության առաջնորդները վաղը պայմանավորվելու են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները եւս 6 ամսով երկարաձգելու սուրճ, որոնք սահմանվել են Մոսկվայի կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատականներին աջակցելու համար, հաղորդում է Reuters-ը։ Ռուսաստանի էներգետիկ, պաշտպանական եւ ֆինանսական ոլորտներին վերաբերող ներկայումս գործող պատժամիջոցների ժամկետը լրանում է 2018-ի հունվարին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պաշտպանության քաղաքականությանը 700 միլիարդ դոլար հատկացնելու մասին օրինագիծը, ըստ որի 4-8 միլիարդ դոլարը կտրամադրվի Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ռազմական ծախսերին եւ կավելացվի Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսավորումը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունն աշխարհին կոչ է անում ճանաչել բռնակցված Երուսաղեմը որպես Պաղեստինի մայրաքաղաքի նշան։ Միացյալ Նահանգների կողմից քաղաքը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշման այս մասին նահմեդական երկրների առաջնորդները հայտարել են համատեղ հայտարարությամբ Ստամբուլում ընթացող այդ հավաքի մասնակից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ելույթ է ունեցել, որ մանդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ քննադատել Հայաստանի վարած քաղաքականությունը։ Հայաստանը չի կարող լինել մահմեդականների բարեկամ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ասել է Ալիևը։ Եվրոպական խորհրդարանն իր աջակցությունը հայտնեց Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալու հարցով բանակցությունների նոր փուլին, որի քննարկման թեման առևտրի մասին պայմանագիրն է։ Բրեքզիտի հարցով բանակցությունների առաջին փուլն ավարտվել է դեկտեմբերի 8-ին, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը ստորագրել են 15-ից բաղկացած առաջընթացի մասին զեկույց, որով եւս մեկ անգամ ընդգծվում է, որ Բրեքզիթից հետո Եվրամիության քաղաքացիների իրավունքները Մեծ Բրիտանիայում կերաշխավորվեն բրիտանական օրենսդրությամբ։ Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Դագ Ջոնս Ալաբամա նահանգում սենատի արտահերտ ընտրություններում սպասելի հաղթանակ է տարել հանրապետական մրցակից Ռոյ Մորի նկատմամբ դեմոկրատները վերջին անգամ պահպանողական այս նահանգում սենատի ընտրություններում հաղթել են 25 տարի առաջ Ջոնսի աջակիցները, հիմնականում աֆրոամերիկացիներ և սպիտակամորթ միջին խավի ներկայացուցիչները, ովքեր սովորաբար ձայն են տալիս հանրապետականներին։ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի սահմանած Սախարովի անվան ազատության մրցանակն այս տարի հանձնվեց Վենեսուելայի քաղբան տարկյալներին և ժողովրդավարական անդիմությանը։ Եվրախորհրդարանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Վենեսուելան քաղաքական և տնտեսական լրջագույն ճգնաժամ է ապրում, իսկ երկրի բանտերում շուրջ 500 քաղբան տարկյալ կա։ Ռուսաստանցի անվանի այլախոհ իրավապաշտպան Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակը, հիշեցնենք, անցյալ տարի հանձնվեց երկու եզդի ակտիվիստների Նադիա Մուրադին և Լամիա Բաշարին։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի նոր զեկույցի համաձայն աշխարհում 262 լրագրող ճաղերի հետևում է հայտնվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելու պատճառով, թիվը համարվում է ռեկորդային բարձր կազմակերպության տվյալներով լրագրողներին բանտարկող աշխարհում առաջատար երկրներն են Թուրքիան, Չինաստանը, Եգիպտոսը, նաև Ադրբեջանը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր առաջին ընթերցմամբ օրինագիծ ընդունվեց, որը կառավարության համար ճանապարհ է բացում ավելի շատ վարկեր վերցնել, ավելի շատ պարտքեր կուտակել։ Միչև հիմա խիստ սահմանափակում կար։ Արտաքին պարտքը չէր կարող անցնել համախառը ներքին արդյունքի 60%-ը։ Կառավարության արտաքին պարտքը մոտեցել էր այդ սահմանագծին, այդ վտանգավոր սահմանագծին, և այն իջեցնելու փոխարեն շատ ավելի հեշտ լուծում գտնվեց վերացնել այդ արգելքը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը Հայաստանի ազգային ժողովից։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունները, որ հնարավորություն են տալիս կառավարությանը պարտքի թույլատրելի շեմը գերազանցող վարկեր վերցնել։ Կողմերի շող կոալիցիան ընդդիմությունը երկնու Ծառուկյան Դաշինքը դեմ քվարկեցին։
Կողմ 61 դեմ 37 ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։
Ըստ գործող օրենքի կառավարության վերծրած պարտքը չպետք է գերազանցի Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Կա նաև խիստ սահմանափակում։ Օրենքն արգելում է կառավարությանը նոր վարկեր վերցնել, եթե դրանցով կառավարության պարտքը կգերազանցի համախառն ներքին արդյունքի 60%-ը։ Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը թեև չի բարձրացնում 60%-ի շեմը, սակայն վերացնում է այն գերազանցելու սահմանափակումը։ Նոր պարտք վերցնելու դեպքում, սակայն, կառավարությունը պետք է հստակ ծրագիր ներկայացնի, թե ինչպես է հետագայում պարտքի բեռը նվազեցնելու և թույլատրելիի սահմաններում պահելու, իսկ վերծրած վարկերն էլ պետք է ծախսի միայն այնպիսի ծրագրերի վրա, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին։ Քվեարկությունից առաջ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, փոփոխություններն անընդունելի են, առանց այն էլ մյուս տարի արդեն Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա $2,200 պարտք է ծանրանալու։
Այս նախագծին նպատակը մեկն է՝ հերթական անգամ ներգրավել արտաքին պարտք։ Սա անընդունելի է։ Երեք այստեղ 10 անգամ նույն հարցին, ինչպես են ծախսվել պարտքերը, կառավարության ներկայացուցիչը ինչի մասին ասես խոսեց, մնում էր օպերայի խաղացանկը հրապարակեր, հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցին։
Արդեն վերցված վարկերի արդյունավետության մասին ֆինանսների նախարարին երեկվա քննարկման ժամանակ հարցեր ուղեցին թե ելք, թե Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորները։ Միքայել Մելքումյանին ֆինանսների նախարարի պատասխանը չգուհացրեց, ուստի նա փորձեց ավելի կոնկրետ պատասխան ստանալ։
Արդյունավետ ծախսվել են, թե չէ, ասեք, այո կամ ոչ։
Ուրեմն, պարոն Մելքոնյան, դուք ինձ այնպես լավ տեղակ եք, հիմա փորձում եք այստեղ ինչ-որ բաների մեջ ընկնել, որ հարցի պատասխանը հետևյալն է. Միջազգային կառույցները իրենց կողմից տրամադրված վարկերի վերաբերյալ ունենում են նաև արդյունքային ցուցանիշներ։ Այն բոլոր վարկային ծրագրերը, որոնք, որ ձեզ ասած, անարդյունավետ են, դրանք ընկնում են blacklist սև ցուցակի մեջ։ Մենք Հայաստանը համարվում է best performer country, լավագույն ցուցանիշներ ունեցող երկիր։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը երեք տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ նշեց, որ կառավարության պարտքն այս տարի կկազմի համախառը ներքին արդյունքի 55%-ը, իսկ հաջորդ տարի այդ հարաբերակցությունը կիջեցնեն 1%-ով։ Օրինագիծն էլ պարտքի հետ կապված խնդիրներ չի հարուցի։
Այդ մասը հանում ենք, որ 60%-ը իմպերատիվ չասի, որ 60%-ը անցավ, վերջ։ Ուղղակի որևիցե բան դու չես կարող ապնանել։ Այսինքն ճանապարհը սարքեցի, ընդամենը մնացել է 1 կիլոմետր ավարտին հասնել եւ բարձրաց, այնպես չլինի, որ ասի ջե վերջ, ոչ մի բանի էլ ձեռք չտաս։ Պրոբլեմայինն է, մենք միջև վերջ պետք է հասցնենք, որպեսզի տնտեսական ենթակառուցվածքները աշխատի, տնտեսությանը օգուտ տա, որ ես կարողանամ արդեն կանխի խոսքեր ձևավորեմ եւ արդյունավետ իմ պարտքը կառավարեմ։
Ուշագրավ է, որ հանելով կառավարության պարտքի թույլատրելի սահմանաչափը խախտելու արգելքը, այսօր խորհրդարանը նույն արտահերտ նիստի ընթացքում հավանության արժանացրեց ասիական զարգացման բանկից $40 միլիոն բյուջետային նոր վարկ վերցնելու օրինագիծը։ Արտահերտ այս նիստում քննարկվեցին եւ ընդունվեցին նաեւ ծավալուն այլ օրինագծեր, ասենք ընտանեկան բռնության դեմ օրինագիծը կամ հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Պատգամավորները քննարկումներից առաջ դժգոհեցին կառավարության այս գործելավոճից։
Այսպես չի կարելի հանգիստ ընթացակարգով բերեք քննարկենք, մանրամասը հասկանանք ինչ է կատարում, ինչ է փոխում։ Դուք այդպես դաստաներով այս օրենքները գալիս են վերջին օրերին, մտնում են խորհրդան։ Նորային չէ կառավարությունը այս բաները, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ է վերջում գալիս, էլի։
Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը 2016 թվականին $10.55 միլիարդ էր։ Հայաստանի ողջ պետական պարտքը այժմ $6.4 միլիարդ է կազմում, այսինքն ավելին է, քան 60%-ը։ Սակայն Հայաստանը դեֆոլտի մեջ չէ, շնորհիվ դեռ 2 տարի առաջ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների։ 2015-ին դարձյալ արտահերտ նիստում ընդունված օրինագիծը հաշվարկներից դուրս թողեց կենտրոնական բանկի վերծրած վարկերը։ Եթե մինչ այդ օրենքի սահմանափակումները գործում էին ողջ պետական պարտքի համար, որը կառավարության և կենտրոնական բանկի պարտքերի հանրագումարն է, փոփոխություններից հետո օրենսդրական սահմանափակումները սկսեցին գործել միայն կառավարության պարտքի համար, որը այս տարվա նոյեմբերի դրությամբ կազմել է մոտ 5.8 միլիարդ միլիարդ դոլար կամ համախառն ներքին արդյունքի 55%-ը։ Ըստ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի, սակայն պետական պարտքի մասին գործող օրենքն արդեն իսկ խախտվում է։ Բացի ՀՆԱ 60%-ը չհատելու սահմանափակումից, օրենքը նաև սահմանում է, որ եթե կառավարության պարտքը արդեն հատել է համախառն ներքին արդյունքի 50%-ը, ապա հաջորդ տարվա բյուջեի պակասորտը չպետք է գերազանցի վերջին 3 տարիների միջինացված համախառն ներքին արդյունքի 3%-ը։ Ըստ տնտեսագետի, կառավարության պարտքը հատել է 50%-ի շեմը, իսկ միջինացված պակասորտը 3%-ից ավելին է։
Ես հիմա կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ գործող օրենքի գտնվում է դեֆոլտի վիճակում։ Այսինքն, այսօր ինչ է նշանակում պետական պարտքի մասին օրենքի խախտում, դա նշանակում է, եթե մենք խախտում ենք 50%-ի շեմը, ինչպես ես ասացի, դեֆիցիտի հետ կապված պայմանով, եւ 60%-ի շեմը կապված ուղղակի համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ ՀՆԱ-ի բան պետական պարտքի կամ կառավարության պարտքի հարաբերությունից ելնելով, ուրեմն այդտեղ պետք է ուրեմն վերջ, պետական պարտք պետք է չվերցվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպություններ, հիմնականում իրավապաշտպան կազմակերպություններ, Անդրեաս Ղուկասյանի գործով դիմել են Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Պյոտր Սվիտալսկուն։ Հայաստանի իշխանությունները Անդրեաս Ղուկասյանին մեղադրում են Սասնաց Ռեր զինված խմբի գործողության ժամանակ Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Սակայն իրավապաշտպանները պնդում են, որ մեղադրանքները անհիմն են և գտնում են, որ Անդրեաս Ղուկասյանը քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում։ Իշխանությունները ոչինչ չեն ուզում լսել, ուստի ոչ կառավարական կազմակերպությունները դիմում են եվրոպական կառույցներին, հաշվի առնելով նաև վերջերս Եվրամիության հետ Հայաստանի ստորագրած համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Մի շարք իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ այսօր բաց հայտարարությամբ դիմել են Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկուն, կոչանելով նրան ազդեցություն գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպեսզի դադարեցվի ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Հայտարարության մեջ 7 հասարակական կազմակերպություններ մի շարք փաստեր են տվում և պնդում, որ այս գործը պարզապես խայտառակություն է, և ակնհայտ է, որ այն քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Հայտարարությանը միացած ազատ քաղաքացի քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցման կենտրոնից Հովսեփ Խուրշուդյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, ակնկալում են, որ Եվրամիության միջամտության արդյունքում Անդրեաս Ղուկասյանը ազատ կարձակվի։
Հիմք ունի այն պայմանագիրը, որ ստորագրվեց Հայաստանի Եվրամիության միջև, որով Հայաստան լրացուցիչ պարտավորություններ նաև ստանձնեց մարդու իրավունքների և դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների հարցում։ Եվ այս իմաստով մենք դիմում ենք եվրոպական պարտներների մեջ Հանձինը Սվիտալսկու, որպես Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչ Հայաստանում ղեկավարի, որպեսզի որոշակի միջոցներ ձեռնարկեն, իրենց մասնակցությունը ունենան, ազդեցություն գործադրեն, հա, որպեսզի Անդրեաս Ղուկասյանը ուղղակի ազատ արձակվի։
Խուրշուդյանի խոսքով սա լավ օրինակ կարող է լինել եւ Հայաստանի քաղաքացին սրանով կզգա Եվրամիության հետ կնքված նոր համաձայնագրի եւ համագործակցության դրական փոփոխությունները։
Կա պայմանագիր, կամ պարտավորություններ, պետք է հետամուտ լինի, որ պարտավորությունները կատարվեն Հայաստանի նաեւ այս մասով։ Ընդհանրապես դա
արդար դատական
արդար, այո, օբյեկտիվ դատավարական պրակտիկա, դատականություն, արդարադատություն։
Մեկ տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը ըստ մեղադրանքի անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, հորդորել է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով տուժել է մոտ 4 տասնյակ ոստիկան։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուց բացի ըստ մեղադրանքի Ղուկասյանը ազատության հրապարակից երթով դեպի Սարի թաղ շարժվելով նպատակ է ունեցել միանալ ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնաց Ռեր զինված խմբին։ Անդրեաս Ղուկասյանը չի ընդունում այս մեղադրանքները։ Նրա հետ նույն օրը նույն մեղադրանքներով բերման էին ենթարկվել նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, Անդրեաս Ղուկասյանի համակիր Դավիթ Հովանիսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Վերջինս ասաց, որ չգիտի, թե ինչու Ղուկասյանին ազատ չեն արձակում, բայց իր համար ակնհայտ է, որ գործն ապօրինի է և նա պետք է ազատ արձակվի։ Հայտարարությանը միացած լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն էլ ասաց, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքացիներին չեն լսում, այդ պատճառով էլ դիմել են դոնորներին, և միգուցե ֆինանսական կախվածության պատճառով Հայաստանի իշխանությունները լսեն Եվրամիության խորհուրդները և դադարեցնեն քրեական հետապնդումը։
Ակնկալում ենք, որ Եվրամիությունը կսկսի Հայաստանին վերաբերվել որպես իսկապես գործընկերոջ և ոչ թե մեկին, որին հարկավոր ընդամենը ստանուցել և պահանջներ չներկայացնել կամ աչքաթողանել պահանջները, չի կարելի մի երկրի համարել Եվրամիության գործընկեր, որտեղ քաղբանդակյալներ կան, հանիրավի մեղադրված ու ազատությունից զրկված մարդիկ կան, ավելի լուրջ վերաբերմունք են ես ինքս ակնկալում Եվրամիությանը։
Անդրիաս Ղուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը հույս ունի, որ Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի արդյունքում Հայաստանի իշխանությունները կնայեն իրականությանը և մեղմացումների կգնան։ Նա հիշեցրեց, որ գործը գտնվում է նաև եվրոպական դատարանում։
Առաջ տանելով անօրինական մեղադրանքները, դա բերելու է Հայաստանը շատ լուրջ հարցի առջև է կանգնացնելու, որտև եվրոպական դատարանը Անդրեասի քեյսը ընդունելով ոչ թե ընդունել է որպես սովորական, այլ ընդունել է 18-րդ հոդվածով, իսկ այս 18-րդ հոդվածով եւ արագացված կարգով 18-րդ հոդվածով 54-56 թվականից ինչպես գոյություն ունի եվրոպական դատարանը, ընդամենը 5 կամ 6 գործ է ընդունվել։
Ինչ վերաբերում է արդեն մոտ 5 ամիս ընթացող հայաստանյան դատարանի նիստերին, Թարխանյանը ասաց, որ այս ընթացքում ընդամենը 10 վկա է հարցաքննվել, մինչդեռ վկաները 105-ն են, այսինքն գործը կարող է մի քանի տարի տևել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամների դատավարության այսօրվա նիստում մեղադրող կողմը սկսել է ներկայացնել գործի ապացույցները, սակայն մեղադրյալները չեն ցանկացել լսել նրան։ Դատարանի այսօրվա նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնա ծռերի գործով 10 անբաստանյալները՝ Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արայիկ Խանդոյանը եւ մյուսները այսօրվա դատական նիստի ընթացքում լքեցին նիստերի դահլիճը։ Երբ մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը սկսեց հրապարակել գրավոր ապացույցները, Արայիկ Խանդոյանը ընդհատեց, հորդորելով իրենց անբաստանյալով չդիմել, թե Խանդոյանը եւ թե մյուսները հայտարարեցին, չեն ուզում լսել դատախազներին եւ հեռացան նիստերի դահլիճից։ Նրանք կրկին պնդեցին, իրենք զինված ապստամբություն են արել, իսկ այդ հանգամանքն այս գործով չի քննվում։
Ես ուղղակի զուտ մարկային զուտ, չգիտեմ որպես հայ խնդրում եմ, ինձ սարկել եք հոգեկան արդեն, ես չեմ կարում ինձ տիրապետեմ, ես խնդրում բոլորին մեր հարցակվողներից բռնած դադարան կոչեցյալ դադախազ մատախազ ինչ ուզում ալնի, հանգարց ու հանգարց ինձ չստիպեք, ես ստեղ իմ ցենզուրայից դուրս գամ, ստեղ անբաստանյալ բառը չօգտագործվի։
Խանդրան, հիմա դուք լսեցի ձեր հայտարարությունը, դուք էլ կոռեկտություն դրսևորեք, բոլորին եմ կոչանում կոռեկտության սահմաններում շարժվեն կարող։
Ես ընդամենը խնդրում եմ, որ
եղավ, լսեցի։
Ես
ձեր խնդրանքը լսեցի։
Ընդմիջումից հետո անբաստանյալներին կրկին բերեցին նիստերի դահլիճ, սակայն դատավոր Մեսրոբ Մակյանը թույլատրեց նրանց չմասնակցել ապացույցների հրապարակման փուլին։ Բայց դատարանից հեռացան միայն Արայիկ Խանդոյանն ու Մխիթար Ավետիսյանը, մյուսները որոշեցին մնալ դահլիճում։ Երևանում անցած տարի ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, ով այս որոշումից առաջ մյուսների հետ լքել էր նիստերի դահլիճը, ասաց. «Առայժմ կմնան դատարանում և կհեռանան իրավիճակից կախված»։
Դատարանը ձեզ հորդորում է և խնդրում է նստել ձեր տեղում։
Արդեն դատարան, ես առաջ
չխախտել դատական նիստի կարգը, մի վարկյան լսենք իրար հերթով, այլապես ստիպված եմ լինելու դատական սանկցիա կիրառել, հեռացնել դատական նիստերի դահլիճից։
Բռնի ուշ կիրառեք,
չէ, բռնի ուշ չեմ կիրառելու, դրա իրավունքը երբևէ չունեմ, ստիպված եմ լինելու խիստ դատական սանկցիա կիրառեմ, հեռացնեմ, չեմ ցանկանում, ուղղակի
հիմա իմ ոքն ասելու ո՞նց է ասել,
նույնը
ամեն ինչ, ես հենց հիմա սանկցիա
դատական նիստի կարգը
Այսօրվա դատական նիստին մեղադրող դատախազներ Պետրոս Պետրոսյանն ու Արամ Արամյանը հրապարակեցին գրավոր ապացույցները, որոնք վերաբերում են զինված խմբի կալանավորումից հետո գնդի տարածքում կատարված քնչական գործողություններին։ Մեղադրող դատախազը հրապարակեց գունդը գրավելու, ինչպես նաև ոստիկաներ Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի հետ կապված քնչական գործողությունները։
Գործով մեղադրել Սմբատ Բարսեղյանի ծուխնուկն այն մասին, որ 2016 թվականի հուլիսի 17-ին Լուսադեմին իր ընկերները զինված հարձակվել է Երևան քաղաքի Խորնացի փողոցում գտնվող ՊՊԿ գնդի վրա և տարածքի մեկական շենքի միջանցքում իր մոտ եղած ինքնաձգից կրակոցները հարձակել ոստիկանի ուղղությամբ։ Մեղադրել Սմբատ Բարսեղյանը մատնացույց արել մուտքի դռնից, ներս մուտքի դռան դիմացի արկա աշխատասենյակի դռան մոտից դեպի ձախ տեղող միջանցքի հատվածն ու հայտարարել, որ իրեն ընդառաջ եկող ոստիկանին, որի ձեռքին ատրճանակ օրինակ եղել, նկատել է միջանցքում, որն ընդառաջ է վազել իրեն։ Հարցին, թե կոնկրետ որ վայրում են կել ոստիկան նմատնացույց արեց շենքի մուտքի դռնից ներս, մուտքի դռան դիմաց գտնվող աշխատասենյակից դեպի ձախ թեքվող միջանցքի ձախ կողմ գտնվող հենց առաջին աշխատասենյակի ընդունարան դիմացի հատվածում այդ արեց, որ ոստիկանը սահետակելու հետևանքով
ընկել։
Ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանի մասով գրավոր ապացույցները հրապարակելիս ՏՏ Խազար Ամարամյանը անդրադարձավ նաև վիրավորված ոստիկանների հետ կապված դրվագներին։
Այնուհետև մեղադրել են մեզ ուղեկցեց նույն սենյակ, որտեղ ըստ իր հայտարարության Բիլյան Արմենը զենքով կրակել է, որն իրենից ներկայացնում էր հերթապահ մասը և մատնացույց արեց այն հատվածը ծեղանի մոտ, որտեղ կանգնած է եղել մի ոստիկան։ Հետո հայտարարեց, որ վիճաբանության ժամանակ Բիլյան Արմենը կոնդա խփել է սեղանի վրա, վրայի սալքին, ցեմ գետին ոտքով հարվածել։ Դրանից հետո մեղադրել է կրկին քնչական գործողության մասնակիցներին, ուղեկցեց զենքերի սենյակի մոտ ու հայտարարել նրանց ներկայությամբ, որ Վիլյան Արմենը լոմով բացել է այդ դուռը Արայիկ Խանդոյանի հետ և մտել ներս։
Սասնածռեր զինված խումբը հիշեցնենք անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել և երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Այս գործերով անցողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռք բերելու, դրա գործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շփաթ է անցկացվում։ Չնայած Հայաստանը մեծ ծավալով ներգրավված է Ռուսաստանի պաշտպանական համակարգում, ռուսական ռազմակայան Հայաստանի տարածքում համատեղ զորախումբ, համատեղ հակաօդային պաշտպանություն, սահմանների հսկողություն ռուսների կողմից, բայց Հայաստանը միշտ շարունակել է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները եւ համագործակցությունը։ Տեսնենք, թե ինչ է ենթադրում ՆԱՏՕ-ի շփաթը՝ միայն զեկույցներ եւ ելույթներ, թե կոնկրետ ինչ-որ ծրագրեր եւս կան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական երկրները բանակցություններ են վարում ռազմատեխնիկական համագործակցության շուրջ եւ առաջիկայում տեսանելի արդյունքներ են լինելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը։
Մեր եվրոպական գործընկերների հետ համագործակցության օրակարգային հարցերից մեկը, երկոմ ձևաչափով ես նկատի ունեմ, օրակարգերից հարցերից մեկը նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությունն է։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն զենք-զինամթեր գնելով, այլ ունի շատ տարբեր բաղկացուցիչներ, նույն չգիտեմ, տեխնոլոգիական համագործակցությունը, տարբեր համատեղ մշակումներ, ձեռնարկություններ եւ այլն։
Այվազյանը մանրամասներ չհայտնեց, միայն բավարարվեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետություն նշելով։
Ես կարող եմ օրինակներ նշել, օրինակ Լեհաստանի հետ մենք ունենք համատեղ ձեռնարկություն, այլ լեհական, որը Հայաստանի Հանրապետությանում գործում է, Հունաստանի Հանրապետությանն հետ ունենք բավական փորձ, մեծ փորձ համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու եւ աշխատացնելու։ Բանակցություն են վարվում տարբեր պետությունների հետ այս ուղղությամբ։ Եվ կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի լավ տեսանելի արդյունքներ կունենանք։
Ռազմատեխնիկական ոլորտում Հայաստանի ու Լեհաստանի համագործակցությունն արդեն մի քանի տարվա փորձ ունի։ 2014-ի հոկտեմբերին բացվեց Լյուբավա-Արմենիա-Հայ-Լեհական առաջին համատեղ ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված այդ ընկերությունը զբաղվում է արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ, բազմաֆունկցիոնալ քողարկման արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ, ինչպես նաև թողարկում է սաղավարտներ, զրահաբաժկոններ, քողարկող ցանցեր եւ այլն։ Այն որ օրինակ Վարշավայի հետ Երևանը կարող է չբավարարվել ձեռքբերվածով, պարզ դարձավ այս սեպտեմբերին, երբ Հայաստանը այցելել Լեհաստանի փոխարտ գործնախարար Բարտոշ Չիխոցկին, ով լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, Վարշավան Երևանին առաջարկել է ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց հիման վրա լեհական կողմը պատրաստ է այստեղ արտադրություն իմնել։ Լևոն Այվազյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել էր Հայաստանում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի շփաթվա շրջանակում։ Հայտարարվեց, Աֆղանստանում ու Կոսովոյում ընթացող ՆԱՏՕ-ի առաքելություններին Հայաստանը ներկայում մասնակցում է համապատասխանաբար 121 և 35 զինվորականներով։
Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը մասնակցում է երկու առաքելությունների Աֆղանստանում եւ Կոսովոյում այս տարի նույնպես մեր մասնակցությունը նույն ծավալով շարունակվել է եւ մեր քաղաքական որոշումը դառնում է նրանով որպեսզի դա շարունակվի նաեւ հաջորդ տարիների ընթացքում
Այդ առաքելություններին մասնակցելուց զատ Հայաստանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը համագործակցում են ռազմական կրթության ու վերապատրաստման, ինչպես նաև հայկական զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադը ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Արտգործնախարարության սպառազինությունների վերահսկման եւ միջազգային անվտանգության վարչության պետ Արմեն Եդիգարյանը նշեց, որ արդեն իսկ ընդունվել է Հայաստան-ՆԱՏՕ բազմակողմ համագործակցության առաջիկա տարիների ծրագիրը։
2006 թվականից Հայաստանը հաջողությամբ իրականացնում է անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը եւ ուրախ եմ հայտնել կամ նորից հիշեցնել ձեզ, որ այս տարվա ապրիլին Հյուսիսատլանտյան խորհուրդը ընդունեց 5-րդ փաստաթուղթը, որը ուրվագծի մեր համագործակցությունը, բազմավոլորդ համագործակցությունը Հայաստան-ՆԱՏՕ 2017-2019 թվականների համար։
Այսօրվա համատեղ ասուլիսին ներկա է նաև Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի փոխտնօրեն Ռոզարիա Պուգլիսին, ով ոչ միայն ընդգծեց Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցության կարևորությունը, եւ որ Բրյուսելում երախտապարտ են իրենց ծրագրերում Երևանի ներգրավվածությամբ, այլև տեղեկացրեց դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանը ժամանելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթե Մյոլլերը, ում հյուրընկալելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցում, ընդհանուր սահմանի բացակայություն, լարսի անցակետ, կոռուպցիա եւ կաշառակերություն։ Հայաստանից Ռուսաստան ապրանքներ արտահանողները դժգոհում են, որ լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները կաշառք են պահանջում ապրանքը բաց թողնելու համար։ Պաշտոնյաների կամ դատախազության մակարդակով նման լուրերին որևէ արձագանք չեն տրվում։ Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչություն կա։ Պաշտոնական այս մարմնի ղեկավարը ակնարկել է, որ արտահանողները գուցե ինչ-որ խախտումներ են անում, դրա համար էլ փորձում են կաշառքով անցնել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահանողների միության նախագահ Ռաֆի Մղջյանը հայտարարում է Լարսի անցակետում ռուս մաքսավորները շարունակում են կաշառք պահանջել, անտեսելով Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ լինելը։ Գործարարի խոսքով ինքն էլ վերջերս ստիպված է եղել անօրինական գումար վճարել սուրճը ռուսական շուկայում վաճառելու համար։ Նոեմբերի 10-ին հասնելով Լարս, ռուս մաքսավորները կնիքի դիմաց 5000 ռուբլի կաշառք են պահանջել։ Բեռնատարի վարորդն էլ միայն վճարելուց հետո է կարողացել անցնել սահմանը, ազատության հետ զրույցում պատմեց Մղջյանը։
Այնտեղից վարորդը զանգահարում է, թե գիտեք, այստեղ ֆիտոյի պեչատ տնելու համար 5000 ռուբլի են ուզում ինձանից։ Փողը վճարեցին, ես խոսեցի գնորդի հետ, գնորդը ասեց, լավ, ինչ անենք, վճատող վճարեն, ես կվճարեմ այստեղ։ Վարորդը վճարեց 5000-ը, այդ պեչատը դրեցին ու մարդիկ գնացին։
ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց 2 տարի անց իրավիճակը ոչ միայն չի լուծվում, այլև ավելի է վատթարանում, նշում է գործարարը։ Արտահանողների միության նախագահն ասում է, խնդրի մասին բարձրաձայնում են ամեն առիթով ու պատասխանատու պաշտոնյաների հետ ամեն հանդիպման ժամանակ, սակայն ինչպես ցույց է տալիս իրավիճակը, սայլը տեղից չի շարժվում։
Պաստորեն, գալիս ենք նորից հին դաշտագին, ամեն ինչ նույնն է, ոչ մի բան չի փոխվել, Լարսում կաշառակերությունը շարունակվում է, Լարսում չեն զսպվում, և գարձում եմ, որ Լարսի խնդիրները դեռևս մի շարունակեն այսքան, այնքան ժամանակ, մինչև մեր իշխանությունները մի գարկին այսենց բողոք բարձացնեն այդ հարցով։
Լարսում տիրող իրավիճակի մասին տեղյակ է նաև Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչության ղեկավարը Անդրեյ Բաբկոն այսօրի պատասխան ազատության հարցի ասաց. «Խնդիր կա, բայց թե որքան խորն է, այն տեղյակ չեմ, քանի որ այդ հարցով չեմ զբաղվում»։ Հարցին արդյոք հայ արտահանողներն ու գործարարները իրեն դիմել են նման խնդրով, Բաբկոն նշեց. «Ոչ ոք դեռ չի դիմել, բայց եթե կամ փաստեր գրեք, մենք կօգնենք»։
Զայոց զյատքի тот, кто в
Կաշառք տալիս է նա, ով ինչ-որ խախտումներ է թույլ տալիս։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Իսկ եթե ամեն ինչ մաքուր է, լավ, ոչ ոք չի կարող ոչինչ ավելի պահանջել։ Բայց ամենակարևորը ես կհորդորեմ, եթե կան այդպիսի դեպքեր, դրանց մասին պետք է խոսել բաց, հայտարարել, ֆիքսել, հասցնել դատարան, որպեսզի դադարեցվեն։ Դրան գոյություն ունեն ամբողջ աշխարհում։ Դա կոռուպցիան է, որի դեմ պետք է պայքարել։
Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացության ղեկավարի կարծիքով սահմանին առաջացող խնդիրները կապված են նաև միասնական սահման չունենալու հետ։ Հայ արտահանողները ստիպված են անցնել Վրաստանով, դրա համար անելով լրացուցիչ ձևակերպումներ, ինչը բարդացնում է իրավիճակը։
Այս ամենը բացառելու համար պարզապես պետք է կառուցել ուղիղ ճանապարհ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առկա տրանսպորտային ենթակառուցվածքը բավականին բարդ է, մենք ստիպված ենք անցնել Վրաստանով, հավելյալ փաստաթղթեր ձևակերպել։
Միասնական ճանապարհ չունենալը բարդացնում է արտահանման ընթացքը, բայց Լարսի խնդիրները դրանով չեն պայմանավորված, ասում է արտահանողների միության նախագահն ու հավելում. Հայաստանը ԵԱՏՄ նաև ՄԱԿՍ-ի միության անդամ է, և ռուսական սահմանին պետք է հատուկ վերաբերմունքի արժանանա։
Մենք անցնում ենք տրանզիտ և գալի հասնում ենք Ռուսաստան, այսինքն գալի մտնում ենք մեր նույն միության ՄԱԿՍ-ային դուրը, որտեղ պետք է դռները բաց լինեն մեր համար առանց ոչ մեկ խոչընդոտի։ Բայց պաստորեն բարձվում է, որ մենք այդ միության անդամը չենք, կամ այդ միության մեջ ինչ-որ լիարժեք արժեք չենք ներկայացնում մեզանից, և մեր համար պրոբլեմներ են սարկում մեր ռուս եղբայրները։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ արտահանումների հետ կապված խնդիրները հարթելու համար դեռ տարեսկզբից գործում է աշխատանքային խումբ։ Դրա կազմում գերատեսչությունից զատ նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի ՄԱԿՍ-ի մարմինների ներկայացուցիչներն են։ Ըստ նախարարի խոսնակ Աննա Օհանյանի, խումբը զբաղվում է գործարարների այն դիմումներով, որոնք կապ ունեն օրենքին հակասող գործողությունների հետ։ Տարեսկզբից մինչ այսօրս նրանց գրանցված դեպքերը չեն գերազանցում մեկ տասնյակը։ Լարսում առաջացած բոլոր այդ հարցերին տրվել է դրական լուծում, վստահեցրեց կառույցի խոսնակը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը պահանջում է առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանի հրաժարականը իր պատկերացմամբ հայ աղջիկներին վիրավորելու համար։ Բանն այն է, որ աղջիկները պատվաստում են ստանում կանխելու համար, խուսափելու համար արգանդի քաղցկեղի ռիսկերից։ Առողջապահության նախարարը Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում պատասխանելով օկտատերերի հարցերին ասել էր, որ պատվաստումը պետք է կատարվի միջև սեռական առաջին հարաբերությունը, իսկ Հայաստանի հարցումները ցույց են տվել, որ 15 տարեկան աղջիկների 25% արդեն սեռական հարաբերություն է ունեցել։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավորը այս տվյալներից վրդովվել է և առողջապահության նախարարին կոչ է անում հրաժարական տալ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարարն ազատությանը փոխանցեց, չի ծրագրում հրաժարական տալ։ Նախարարին հրաժարական տալու կոչեր արել Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, պնդելով քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող Լևոն Ալթունյանը պետք է պատասխան տա իր պայթյունավտանգ հայտարարության համար։ Հիմնավորելով, թե ինչու է անհրաժեշտ պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկներին պատվաստել հենց 13 տարեկանից, Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի ընթացքում առողջապահության նախարարը հղում էր արել հարցումների արդյունքների, որոնց համաձայն մեջբերում եմ, Հայաստանում մինչև 15 տարեկան աղջիկների շուրջ 25% սեռական փորձ ունեն։ Ընդ որում, ճշտող հարցին, խոսքը մինչև 15 տարեկանների մասին է, Ալթունյանը կրկին տվել էր դրական պատասխան։
13 տարեկանում պատվաստելու դրամաբանությունը հիմնականում այն է, որ պատվաստումը պետք է կատարվի մինչև առաջի սեռական փորձ,
երբ
դեռ վիրուսը չի հանդիպել։ Հայաստանի տարածքում հարցումները ցույց են տալիս, որ մինչև 25% աղջիկներ, մինչև 15 տարեկանը արդեն ունեն այդ փորձը։
Մինչև 15?
Մինչև 15։ Հետևաբար մենք, որպեսզի մաքսիմալ արդյունք ստանանք, վերցրել ենք այդ տարիքը, 13 տարեկանը։
Պահանջում եմ, որպես պատգամավոր, որ նախարարը ներկայացնի բավարար և թույլատրելի ապացույցներ, որոնք հավաստեն այդպիսի հարցումներ անցկացրած լինելու և այդ հարցումների արդյունքների իրողության փաստը, որովհետև ես այն կարծիքին չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի իրականություն կա։ Պաստված ոչ արաստ է, եթե այդ այդպես է, ուրեմն մենք դժբախտ ազգ ենք, իսկ եթե այդպես չէ, ուրեմն քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող պատասխանատուն պետք է պատասխանատվություն կրի իր այդ արտահայտության համար։ Եթե իրանք ինչ-որ նախագիծ ունեն և իրանց պետք է այդ նախագիծը անցկացնել, ապա թող ուրիշ բան մտածեն, բայց ոչ մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր ապագա մայրերի, մեր հայ աղջիկների արժանապատվությունը վիրավորելու գնով անցկացնեն այդ նախագիծը։
Պատգամավորը գտնում էր, նախարարը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել, ուստի նրա հայտարարությամբ պետք է զբաղվեն նաև իրավապահները։
Սրանով նաև պարոն նախարարը մարտահրավեր է անում, ձեռնոց է նետում իրավապահ մարմիններին, որովհետև եթե 14 տարին չլրացած աղջիկա հետ սեռական հարաբերություն ունենում, ոչ միայն աղջիկա հետ, այլև տղայի հետ սեռական հարաբերություն ունենում անգամ իր համաձայնությամբ, ապա այդ համաձայնությունը իրավաբանական իմաստով նշանակություն չունի անձին պատասխանատվությունից ազատելու համար։
ՀՀԿ պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը նույնպես վստահ էր, որ Հայաստանում նման վիճակագրություն չի կարող լինել։ Նա նախ պահանջեց նախարարի հայտարարության ձայնագրությունը, նայեց, զայրացավ ու պնդեց.
Ես չգիտեմ, ես չեմ հավատում սրան։ Իհարկե արցունների արցունքները պետք է ցույց տվեն։
Օրվա վերջում առողջապահության նախարարությունը պարզաբանում ներկայացրեց Ալթունյանի մեծ աղմուկ բարձրացրած հայտարարության առիթով, նշելով, շփոթմունք է եղել։ Նախարարը տղաների մասին վիճակագրությունը ներկայացրել է որպես աղջիկներին վերաբերող ցուցանիշ։ Նախարարության մամուլի ծառայությունը վկայակոչել է Հայաստանի դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի 2013-2014 թվականների ազգային հետազոտության արդյունքները, որոնց համաձայն անանուն հարցման ժամանակ 15 տարեկան տղաների 21 և աղջիկների 1%-ը նշել են ունեցել են սեռական հարաբերություն, իսկ 2010 թվականին 15 տարեկան տղաների 45%-ն է ասել, որ սեռական հարաբերություն է ունեցել, աղջիկների 2%-ը։ Չնայած առողջապահության նախարարության պարզաբանմանը, Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց.
Չի ասում, ասեն, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կա, ասում աղջիկների, եթե առողջապահության նախարարը լուրջ մարդուկ կերպարանք ընդունած, ելնում է հանրության առաջ, աղջիկի տղան իրավից չի տարբերում, այդ երկրին ուրեմն գնում է կորտանը։ Այս պնդումը նման խելքի պես նախարարը հրաժարական տա։
Լևոն Ալթունյանը ազատությանը փոխանցեց, չի ծրագրում հրաժարական տալ։
Ճիշտ ասած, ձեր նշած անձի հասարակական գործունեությանը ես չեմ հետևում եւ այդ իր պահանջները ծանոթ չեմ եւ չեմ պլանավորում ծանոթանալ։
Այսինքն հրաժարական չեք ծրագրում տալ։
Ոչ, չեմ ծրագրում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ում Ալաբաման նահանգում սենատորի թափուր տեղի համար անցկացված ընտրություններում հաղթել է դեմոկրատական կուսակցության թեկնածում։ Դեմոկրատների հաղթանակը փոքրինչ անսպասելի է համարվում, քանի որ այս նահանգում վերջին 25 տարիների ընթացքում միշտ հաղթել էին հանրապետական թեկնածումները։ Այս ընտրության արդյունքից հետո սենատում հանրապետականների առավելությունը կրճատվեց, հասնելով նվազագույնի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
2016-ի նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ ամերիկացի դեմոկրատները կարողանում են լուրջ ընտրական հաղթանակ տոնել այն էլ մի նահանգում, որը հայտնի է հանրապետականների օգտին քվեարկելու արմատացած ավանդույթներով։ Խոսքը Ալաբամա նահանգի մասին է, որտեղ 3 սենատի արտահերթ ընտրություն ներկայացան։ Միացյալ Նահանգների սենատում Ալաբամայի ներկայացուցիչի տեղը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի տարած հաղթանակից հետո այս նահանգից ընտրված սենատոր Ջեֆ Սեշնզը նշանակվեց արտահերտատության նախարարի պաշտոնում։ Քարոզարշավի սկզբում թվում էր, որ հանրապետականները, ինչպես եւ նախորդ 25 տարիներին առանց լուրջ դժվարությունների, այս անգամ էլ կարողանան պահպանել սենատում Ալաբամային հատկացված տեղը։ Քարոզարշավի ընթացքում, սակայն, հանրապետականների առաջադրած թեկնածու Ռոյ Մորի վարկանիշը սկսեց անշեղորեն նվազել։ Դրա գլխավոր պատճառը նրա անվան շուրջ մեկը մյուսի հետևից ծագող սկանդալներն էին։ Նախ մի խումբ կանայք հանդես եկան բացահայտումներով, պնդելով, որ տարիներ առաջ Մորի կողմից ենթարկվել են սեռական ոտնցկությունների։ Այս մասին առաջինը գրեց ամերիկյան ամենաազդեցիկ պարբերականներից մեկը, Washington Post-ը, արժանանալով Մորի կոշտակ ազդեցությանը։ Washington Post-ը հանդես է եկել մի շարք կոպիտ եւ կեղծ մեղադրանքներով, որոնք ես վճռականորեն հերքել եմ եւ հերքում եմ։ Այդ մեղադրանքները ոչ միայն չեն համապատասխանում իրականությանը, այլև զուրկ են որևէ ապացուցողական հիմքից, հայտարում էր հանրապետական թեկնածու։ Քվեարկության արդյունքները վկայեցին, որ Քարոզարշավի ընթացքում Մոռի որդեգրած մարտավարությունը եւս այդքան էլ արդյունավետ չէր։ Խոսքը մասնավորաբար նրա էքսցենտրիկ պահվածքի եւ սկանդալային պահելաձևի մասին է։ Իմ հակառակորդների կողմից ներկայացվող քարոշչական հոլովակներում ասվում է, թե ես դեմ եմ ամերիկյան սահմանադրության երկրորդ լրացմանը։ Ես կողմ եմ երկրորդ լրացմանը, նախընտրական հանրահավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարեց Մոռը գրպանից ատրճանակ հանելով։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության երկրորդ լրացումը երաշխավորում է երկրի բնակիչների ազատորեն զենք կրելու իրավունքը։ Ալաբամայում առաջադրված Ռոյ Մոռին չօգնեցին ոչ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Մարմնի ազգային հանրապետական կոմիտեի Իսրայել հանգանակությունները, ոչ էլ նախագահ Թրամփի անվերապահ աջակցությունը։ Գնացեք եւ ընտրեք Ռոյ Մոռին, հարեք դա, հայտարարում էր Թրամփը հանրապետական տեխնացուի քարոզարշավն ամփոփող հանրահավաքներից մեկում։ Թրամփը համոզված էր, որ իր կուսակիցը կարողանա հաղթել ընտրություններում, դառնալով նախագահի վստահելի դաշնակիցը սենատում։ Ընտրությունների օրը եւս հանրապետական տեխնացուն շարունակում էր իր քայլերով զարմացնել ընտրազանգվածին, թերևս հույս ունենալով, որ նման քայլերով կարողանա գրավել Ալաբամայի դեռևս չկողմնորոշված քվեարկողների համակրանքը։ Տեղամաս օրինակ քվեարկելու Ռոյ Մոռը գերադասեց գնալ ոչ թե մեքենայով, այլ ձիով։ Երեկոյան կողմ, սակայն, երբ փակվեցին ընտրատեղամասերի դռները եւ մեկնարկեց քվեների հաշվարկը, պարզ դարձավ, որ ցայների շատ փոքր տարբերությամբ դեմոկրատ տեխնացու Դակ Ջոնսին հաջողվել է հաղթել Մոռին։ Տպավորությունն այնպիսին էր, որ ամենաշատն այս հաղթանակը զարմացրել էր հենց դեմոկրատ տեխնացուին։ Անկեղծորեն խոստովանում եմ, ես ցնցված եմ, ես ուղակի ցնցված եմ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ալաբաման նախկինում յուրատեսակ խաչմերուկ է հանդիսացել եւ մենք որպես կանոն գտնվելով այդ խաչմերուկում ընտրել ենք սխալ ճանապարհը։ Այսօր երեկոյան տիկնայք եւ պարոնայք դուք ընտրեցիք ճիշտ ուղին, հայտարարում էր դեմոկրատ թեկնածուն դիմելով իր կողմնակիցներին։ Ալաբամայում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո Սենատում ուժերի հարաբերակցությունը կտրուկ փոփոխությունների չի ենթարկվում, բայց եւ այնպես ամերիկյան լրատվամիջոցների գնահատմամբ Դոնալդ Թրամփին ավելի դժվար կլինի ստանալ սենատորների աջակցությունը։ Երեկ կայացած ընտրություններից հետո 100 տեղանոց Սենատում ներկայացված հանրապետականների թիվը նվազեց, հասնելով 51-ի։
Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները սարերի հետևում չէ, Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես եւ սպասվում էր, հայտարարեց ընտրություններին մասնակցելու իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Եկող գարնանանշանակված ընտրություններում հաղթած թեկնածուն 6 տարի է իշխելու։ Նախընտրական շրջանը որպես կանոն լիքն է լինում հարցումներով, դրանց արդյունքներով։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Եկող տարի մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին մասնակցությունը կարող է ռեկորդային ցածր լինել։ Այսպիսի տվյալները այսօր հրապարակել Վեդոմոստին՝ հղում անելով Լևադա կենտրոնի դեկտեմբերին անցկացրած հարցման արդյունքներին։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել է հարցված ռուսաստանցիների միայն 58%-ը։ Ամենացածր մասնակցությունը եղել է 2004-ի ընտրություններին։ Այն ժամանակ մասնակցել էր ընտրություններին ռուսաստանցիների միայն 64%-ը։ Լևադայի հարցումը վկայում է, որ եթե ռուսաստանցիների դրամատրությունները չփոխվեն, այս ցուցանիշն էլ ավելի ցածր կլինի։ Դեկտեմբերին հարցվածների 28%-ն ասել է, որ հաստատ գնալու է, մարտի 18-ին ընտրատեղամասեր, 30%-ն ասել է, որ հավանաբար գնալու է, եւս 20%-ը դեռ չի որոշել, իսկ 19%-ն էլ հայտարարել է, որ հաստատ չի մասնակցելու։ Ռուսական աղբյուրներն ավելի վաղ հայտնում են, որ Կրեմլն ակնկալում է, որ Պուտինը հաղթելու է ընտրություններին արդեն իսկ առաջին փուլում, իսկ ռուսաստանցիների մասնակցությունն էլ հասնելու է առնվազն 70%-ի։ Ընդ որում ռուսական մամուլը գրել էր, որ իշխանություններն այս անգամ որոշել են հնարավորին Ստաբանցիկ եւ մակուր ընտրություններ անցկացնել։ Կրեմլը որոշել է հրաժարվել բյուջետային աշխատողներին ընտրատեղամասեր բերելու արդեն ավանդական փորձից։ Պուտինի վարկանիշն այդուամենայնիվ բարձր է եւ նա լուրջ մրցակից չունի։ Դեկտեմբերին Լևադայի անցկացրած հարցմանը համաձայն ռուսաստանցիների 2/3-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ գործող նախագահին։ Հետաքրքիր է, որ նոյեմբերի համեմատ այս թիվն աճել է, այսպես նոյեմբերին Պուտինին իրենց ձայնը պատրաստ էր տալ ռուսաստանցիների միայն 53%-ը։ Նախագահական ընտրությունը Ռուսաստանում կայանալու են 2018-ի մարտի 18-ին։ Մարտի 18-ը Ղրիմի անեքսիայի օրն է, որն այստեղ Ռուսաստանում որպես տոն է նշվում։ Դեկտեմբերի 6-ին Պուտինը հայտարարեց, որ մասնակցելու է ընտրություններին, բացի Պուտինից ընտրություններին մասնակցելու են նաև բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Տիտով, կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը, Վլադիմիր Ժիրինովսկին, Յաբլոկա կուսակցության հիմնադիր Գրիգորի Յավլինսկի, լրագրող Քսենիա Սաբչակը։ Եթե իհարկե բոլոր այս տեխնոցուներին Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը գրանցի։ Ընտրություններին մասնակցելու մասին հայտարարել էր նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ում սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցելու դատվածության պատճառով։ Նավալեն սակայն ակտիվ ընտրարշավ է անցկացնում, հավաքելով հազարավոր կողմնակիցներ Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։ Ամենից շատ հարցեր սակայն այստեղ Ռուսաստանում առաջացնում է Սաբչակը։ Դա թերևս միակն է, ով կոշտ քննադատում է իշխանություններին Ռուսաստանի դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում։ Ռուսաստանցի լիբերալների մի մասը սակայն համոզված է, որ Սաբչակը գործում է Կրեմլի գծած սցենարով, և Սոբչակի հայտարարությունների նպատակն է հնարավորինս շատ մարդ բերել ընտրատեղամասեր 2018-ի մարտին։ Ավելեմ, տեխնացուներից և ոչ մեկի վարկանիշը այսօրվա տվյալներով գոնե չի գերազանցում 7-8%-ը, Պուտինից բացի։ Արդեն շուրջ 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը այսօր, եթե հավատանք հարցումներին, այլ ընտրանք չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք այլ ընտրանքային էներգիա ստանալու հեռանկարներին։ Բարենպաստ պայմաններ կան։ Արևային մարտկոցների համար տարվա մեջ արևոտ օրերը շատ են, նախալեռնային շրջաններում քամինները բավականաչափ ուժեղ են ժամանակակից հողմաղացներով էլեկտրաէներգիա ստանալու համար, և իհարկե փոքր երկրում էներգիայի յուրաքանչյուր նոր աղբյուր կարող է զգալի արդյունքներ ունենալ, բայց որքանով է այս ամենը ռեալ, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը փոփոխություններ է մշակել էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքում։ Այս փոփոխությունները, ըստ հեղինակների, հնարավորություն են տալիս ամռանը արտադրված և կուտակված արևային էներգիան սպառել նաև ձմռանը։ Մինչդեռ գործող օրենքով կուտակված էներգիան կարելի է սպառել միայն մեկ ամսվա ընթացքում։ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության էներգետիկայի վարչության վերականգնվող էներգետիկայի բաժնի պետ Դանիել Ստեփանյանը նշեց.
Մեխանիզմը ինչպես է իրականացվում, ամսվա կտրվածքով արտադրված էլեկտրաէներգիան, ես սպառված էլեկտրաէներգիան փոխանակվում է ցանցի հետ, ավելցուկը, եթե ավել սպառվել է, ինքնավար արտադրողը վճարում է ցանցին իր համար սահմանված սակագնով։ Եթե ավել մատակարել է ցանցին, ապա տարվա կտրվածքով գումարային տարվա մատակարված էլեկտրաէներգիայի դիմաց ցանցը իրեն վճարում է հաջորդ տարվա միջև մարտ թե ապրիլի սկիզբը, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի սկիզբը միջև։ Սա ինքն ինչ որ ունենք։ Ինչա նախատեսվում։ Նախատեսվում է, որպեսզի այդ 150 կիլովատ սահմանաչափը հասցվի 500 կիլովատի, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի խոշոր սպառում ունեցող անձանց նույնպես իրականացնել ինքնավար էներգաարտադրություն։ Դա հնարավորություն կտա փոքր միջին բիզնեսին էլ ընդգրկվել այս մեխանիզմներում, այսինքն պլանավորել սեփական սպառումը սեփական արտադրությամբ։ Իսկ 500 կիլովատին հասցնելով ցուցանիշը, հնարավոր է, որպեսի օրինակի համար գյուղատնտեսությունում վերամշակող ձեռնարկությունները նույնպես կիրառեն նման տեխնոլոգիաներ։
Օրենքում կատարվող փոփոխությունները դրական են գնահատում մասնագետները։ Էկովիլ արևային տեխնոլոգիաների ընկերության տնօրեն Տիգրան Օխանյանն ասում է.
Դա մեզ հնարավորություն է տալիս նաև օգտագործել արևային համակարգերը ջերմուսման համար, այսինքն նույնիսկ հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մրցակցային դառնում են իրենք մրցակցային մեր գազի սակագներին։
Արևային պանելներ արտադրող Սոլարոն ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Էմա Ալախվերդյանը նկատում է.
150 կիլովատը ինքը այդքան մեծ ծավալ չէր իրականում, եւ իսկ 500 կիլովատը փոքր եւ միջին բիզնեսի ծախսերը եւ սպառումը բավարարելու համար բավականին լուրջ թիվ է կազմում։ Չեմ խոսում մեծ գործարաններին, մեծ արտադրողների մասին, բայց հենց փոքր արտադրողների
ինքնաբավություն ապահովում։
Այո, Այո, իրենք իրենց ծախսերը հնարավոր մեծ չափով կարող են կրճատել, միջև 80%, 100%.
Որքան գումար անհրաժեշտ կլինի մեկ ընտանիքին արևային կայան ունենալու համար, Տիգրան Օխանյանն ասում է, օրինակ 5 հոգանոց ընտանիքին անհրաժեշտ կլինի 3-ից 5 կիլովատ հզորությամբ հոսանքի արևային կայան, որը կարժենա մոտ 2500-ից միջև $4,200.
Այն գումարը, որոնք պետք է վճարեն ամսական էլեկտրաէներգիայի որպես վարձ, դա կարող են վճարել ուղղել արդեն վարկի մարմանը, եւ ետգնման ժամկետը մոտավորապես 5-ից 7 տարի է կազմում, իսկ արևային համակարգերի տեղադրման օգտագործման ժամկետը 25 տարից ավել, այսինքն 5-ից 7 տարի հետո մարդը կարող է լիովին անվճար օգտվել արևի բարիքներից եւ չմտածել էլեկտրաէներգիայի, այսպես ասեմ, վարձի մասին։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյան այս արևային էներգիայի զարգացումը դրական է գնահատում, սակայն մտահոգիչ է համարում ոլորտում կատարվելիք ներդրումների ծագումը, ինչպես նաև ոլորտի հնարավոր մոնոպոլիզացումը։
Ըստ որոշ խոսակցությունների, նորից Տաշիր խումբը, որ ուզում է այդ բնագավառում ներդրումներ անի, եւ ինքը կդառնա գերգերգեր մոնոպոլ էներգետիկ համակարգում, ունենալով հետ, ունենալով հրազդանի ջեք, ունենալով նաև բարձրավորդ, ունենալով նաև շնորհի հեքի կառուցման լիցենզիա, եւ ես նաեւ հիմա արևային էներգիայի կայանների կառուցման լիցենզիա, սա նշանակում է, որ ես իմ անհանգստությունը ստանում եմ անկախ անձից, որևիցե անձնավորված խնդիր ես չեմ տեսնում, եթե կա X մարդ, որը ինքը միայնակ կարող է այդ ամեն ինչի մեջ դնել, ինձ համար ընդունելի չէ, էներգետիկան պետք է նորից նենի մրցակցեն։
Նշենք, որ այսօր Արմավիրի մարզում բացվել է արևային էլեկտրակայան, սա արևային երկրորդ կայանն է, որի արտադրած էներգիան փոխանցվելու է Տաշիր գրուպին պատկանող հայկական էլեկտրական ցանցերի բաշխիչ կայաններին։ Արևային տեխնոլոգիաների ոլորտում այսօր Հայաստանում գործում է լիցենզավորված 12 ընկերություն։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը։ Արտաքին պարտքը ավելացնելու մասին թերթերը գրում են, որ դա նշանակում է Հայաստանի տնտեսությունը չի զարգանում։ Հույսը մնացել է նոր վարկեր վերցնելը։ Էլեն Չիլինգարյանի մամուլի տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Միանգամայն սպասելի էր, որ կառավարությունն օրերից մի օր խորհրդարան կներկայացնի պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, նախատեսելով բարձրացնել պետական պարտքը կուտակելու շեմը։ Սպասելի էր, որովհետև Հայաստանի տնտեսությունը հակառակ իշխանությունների պնդումներին մահամերձ վիճակում է, ու վերջնական կոլապսից խուսափելու համար հարկավոր է պարզապես ավելացնել պարտքը։ Եվ հետո ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն ինքն էր մի քանի անգամ հայտարարել, թե առանց պարտք վերցնելու դժվար է տնտեսական աճ ապահովել։ Թերթը շարունակում է. Միայն թե պարտքը նման տեմպերով ավելացնելու դեպքում էլ ավելի մեծ է անհանգստությունը, որ Հայաստանն այս տնտեսությամբ կարող է եւ դուրս չգալ բերրի տակից։ Դեֆոլտը առավել քան մոտ է։ Մի փաստ էլ, երեք ազգային ժողովում հերթական $40 միլիոն վարկային համաձայնագիրներ քննարկվում, եւ ֆինանսների փոխնախարարն ասաց, ծախսելու են ոնց ուզեն։ Եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Իշխանական քարոշչամեքենան արդեն սկսել է ակտիվորեն զբաղվել ապագա վարչապետի Սերժ Սարգսյանի վարկանիշի բարձրացմամբ։ Այդ մասին է վկայում միջազգային Gallup սոցիոլոգիական ընկերության չինական կամ այս դեպքում հայկական կեղծ տարբերակի առած հարցումը, որի համաձայն Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը վերջին 1 տարում աճել է, իսկ Կարեն Կարապետյանինը ընկել։ Այս արդյունքներով բնականաբար հիացած են հանրապետականում, հատկապես երիտասարդների բլոկը, որոնք աստվածացնում են Սերժ Սարգսյանին և իրենց կյանքը չեն պատկերացնում առանց նրա էգզիստենցիալ գոյության։ Հրապարակ օրաթերթը հարց է ուղել հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Միհրան Հակոբյանին. արդյոք մրցակցություն կա Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի միջև։ Հակոբյանն արձագանքել է. Ես չեմ կարծում, որ հանրապետականում մրցակցություն կա այն մասով, որ կուսակցության ղեկավարի հետ կապված ինչ-որ մեկը փորձի մրցել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության միանձնյա առաջատարն է, բոլորի կողմից ընտրված և ընդունված, և չեմ կարծում, թե հանրապետականում կա որևիցե մեկը, որը փորձում է կամ շանսեր ունի այս պահին հանրապետության ղեկավարի հետ մրցելու։ Հրապարակի հարցին պատասխանել է Միհրան Հակոբյանը։ 2018-ի ապրիլի բալանսը վերնագրի ներքո ժամանակօրաթերթ գրում է։ Կառավարությունը նախորդին տարածել է տեղեկություն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտպանության նախարարություն կատարած այցի, այնտեղ հայկական նոր զինատեսակների եւ մշակումների փակ ցուցադրության, նաեւ ռազմարդյունաբերական խորհրդի նիստի անցկացման մասին։ Այդ այցը տեղի է ունենում Վիգեն Սարգսյանի շուրջ այնպիսի զարգացումների ֆոնին, որոնք զգալի ավելացրել են պաշտպանության նախարարի քաղաքական հաշվեկշիռը, գրում է ժամանակը շարունակելով։ Միևնույն ժամանակ Կարեն Կարապետյանը պաշտպանության նախարարության հայկական սպառազինության փակ ցուցադրության է գնում այն բանից հետո, երբ այդ սպառազինության ցուցադրությունը Արցախում տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի այցի ընթացքում։ Թերթը հարցնում է Կարեն Կարապետյանը Սերժ Սարգսյանից, թե Վիգեն Սարգսյանից հետ չմնալու համար է գնում պաշտպանության նախարարություն նոր սպառազինության փակ ցուցադրության, այդպիսով բաց ցույց տալու համար, որ մնում է ներիշխանական վերադասավորումներում առաջին դեմքի առանցքային հավակնորդներից մեկը։ Նոր սերունդն այլ բան է ընտրում վերնագրի ներքո, առավոտ օրաթերթը գրում է. Տարիներ, տասնամյակներ շարունակ մեր ամբողջ հասարակական դիսկուրսը հիմնված էր ազգային ռոմանտիզմի վրա։ Մանկապարտեզից սկսած դաստիարակությունը ելնում է խեղճ, տարապյալ, բայց հպարտ եւ վրեժ խնդիր հայի մոդելից։ Այդ մոդելն իր դրական դերն է խաղացել նախորդ դարի 60-70-ական թվականներին, բայց բացարձակապես անպետք է այսօր, երբ ունենք լավ թե վատ պետություն իր բանակով եւ բոլոր մնացած ատրիբուտներով։ Որ արտահայտվելով մենք այսօր այլևս չենք կարող ասել «Այո, ուտում է, կաշարք է վերցնում, փոխարենը հայրենասեր ազգին նվիրված մարդ է»։ Եթե որևէ բան պետք է արդիականացնել, ապա դա կրթությունն է, ավելի լայն իմաստով հասարակական մտածելակերպը, հրաժարվելով ազգային ազատագրական զեղումներից, եւ ահա նոր սերունդը գոնե նրա որոշակի մասը խուսափել է այդ դառնապրած դաստիարակությունից։ Պարզ է, որ դա բաց սահմանների, գլոբալիզացման համացանցի եւ ընդհանրապես տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունք է։ Որքան շուտ հասկանան այդ ամենի առավելությունը, այնքան լավ, եզրափակում է առավոտի հոդվածագիրը։
Մամուլից անցնենք գրահրատարակչական գործին։ Այս հարցը սրվեց, երբ կառավարությունը որոշեց հրաժարվել ժամանակակից գրողների գործերը պետ պատվերով տպագրելը ֆինանսավորելուց։ Ինչ էլ ասվի, պարզվե, որ սրանով սահմանափակվում է հրատարակչությունների գործը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գրող ընթերցող կապի մասին շատ է խոսվել։ Հիմնականում այն ապահովում է ոչ միայն գրահրատարակչությունը, ինչպես նախկինում, այլև այսօր նաև արդեն համացանցը։ Բայց առայժմ թե մեր երկրում, թե ողջ աշխարհում գրահրատարակչությունները իրենց կարևոր դերն ունեն գիրքն ընթերցողին հասցնելու համար։ Տարիներ շարունակ պետ բյուջեից շատ հրատարակություններ են ֆինանսավորվել եւ բազմաթիվ գրքեր հրատարակել։ Այս տարվա ընթացքում Մշակույթի նախարարությունը նորամուծություն մտցրեց այս ոլորտում։ Հայ ժամանակակից գրականությունը տպելու համար կֆինանսավորվեն միայն այն հրատարակությունները, որոնք ընդարվեն ամենամյա Երևանյան գրքի փառատոնի շրջանակներում իրականացվող մրցույթում հաղթած հեղինակների կողմից։ Թե դա ինչ չափով կօժանդակի հրատարակություններին, որոնցից շատերը հենց պետության աջակցությամբ էին գոյատևում, ցույց կտա ժամանակը, բայց նույնիսկ այն հրատարակությունները, որոնք ոչ միայն պետական աջակցությամբ, այլև սեփական ներդրումներով լուրջ ձեռքբերումներ են գրանցել, ասենք օրինակ Անտարեսը, պարզվում է, որ շատ բարդ իրավիճակում են գտնվում։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Անտարես գրահրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը, դրա պատճառը տնտեսական անկումն է, որը նրա խոսքով կարող է հաղթահարվել Հայաստանում միայն Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ եւ հայ-թուրքական սահմանի բացմամբ։
Տարին այնքան ծանր սկսեց, որ մենք որոշել էինք սեպտեմբերին փակենք մեր հրատարակչական ծրագրերը, որտեղ անկումը այնքան մեծ էր, որ մենք չէինք կարողանում աշխատավարձ վճարել եւ։
Ինչու՞ դա պատահարված։
Հայաստանում դիրով իրավիճակը։ Եվ հետո ամառ կարողացանք մի քիչ շտկենք, որոշեցինք, որ սեպտեմբերի 1-ին մեր ծրագրերը չենք փակի, մինչև հունվար կդիմանան, կփորձենք դիմանալ, հիմա շուտով հունվարն է, երի մինչև ապրիլին ներձգենք։
Ինչու՞։
Ասում եմ, գիրք չեն կարդում, 48 մարդ է մի գիրք մի գրքից կարդում, այդ միջին թիվն է։
Բայց երբ դուք ցցեցիք այս ծրագրերը, դուք շատ ոգևորված եք, հրատարակում եք
երիտասարդ։ Այն ժամանակ առնվազն 2 անգամ շատ հայաստանցի կար, հիմա 2 անգամ քիչ է։
Դա քանի տարում։
8-7։ Այն ժամանակ իշխանությունը սենց հակակրթական ծրագրեր չէր վարում, ոնց որ հիմա 26 տարի ոչ մի գրադարան չի համալրվել, բացի այդ երկու ազգայիններից, ես համայնքային գրադարաններ ունեմ։ Այսինքն իշխանություն տանում են այնպես մի ծրագիր, որ Հայաստանում մնան մենակ մարդիկ, ովքեր որ կարծիք չեն ունենում, իրենց կարծիքի համար չեն պայքարի եւ
ոչ որ Անտարեսը
չի կարա Հայաստանը փոխի։ Այդ Անտարեսի ուժից վեր կամ որևէ հրատարակի կամ հրատարակիչների իրար հետ մենք հիմա Սարգիս Խաչեց պրինտիվո Անտարես իրար հետ կարողանում ենք մի գիրք անել, արդեն 5 գիրք արել ենք։ Ուզում եմ ասեմ, 3 հրատարակչություն իրենց ուժերը լարում են համախմբում նոր գիրքը լույս տեսնելու։
Իսկ այս ընթացքում կային հրատարակչություններ, որ փակվեցին։
Եվ պրինտիվո ծրագրերը կրճատելը հասցրելա տարին 1-2 գիրք։ Իսկ դա մեր ամենակոթողային հրատարակչությունն է ամբողջ պատմության ընթացքում։ Այդքան կարևոր կոթողային գրքեր, որ պրինտիվոն Հանես Սարգիս Խաչացի հետ ոչ մեկ չի։ Ու այդ հզոր կարևոր մշակութային սալը փորձում է Հայաստան։ Մեր խնդիրն էն է, որ մենք Սարի ծերին շրջապատված ենք մենակ մեզնով։ Հենց որ մեր սահմանները բացվեց, աշխարհը ունի սաղ կփոխվի Հայաստանը։ Երբ որ սահմանը բացվեց, մենք Վրաստանից ավելի հետաքրքիր վիճակում կհայտնվում ենք։
Ինչ վերաբերում է գրատարակության ոլորտին պետական աջակցությանը, ապա Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ շատ լուրջ աջակցություն կլինի պետության կողմից, եթե մշակույթի նախարարությունը սկսի համալրել գրադարանները նոր հրատարակված գրքերի որոշակի տպականակ գնելով, կշահեն թե ընթերցողները, թե գրողները և թե գրահրատարակիչները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։